Dneska to slovo bude možná trošinku, mohl bych říct, i lehce vyučující, ale nechci jenom vám předat nějakou informaci, ale chci vám ukázat na něco, co je moc důležité, abychom jako církev to stále měli v srdci. Já jsem si to nazval tři způsoby, možná tři dimenze bych to mohl nazvat, jak naplnit to misijní poslání, které jako církev máme, nebo to velké poslání, které jako církev máme. Víte, že jako církev máme nějaké misijní poslání? Určitě jste to už slyšeli. Mnozí, kteří jste v církvi minimálně několik let, to museli slyšet, a pokud jste tu desítky let, tak jste to museli slyšet už určitě. Já věřím, že církev má od našeho Pána nějaké pověření, my tomu říkáme, nebo poslání. A to, co nazýváme tím velkým posláním, takové ty jádrové verše proto jsou v evangeliích. A je to většinou na konci těch evangelií. A je tam řečeno něco v tomto duchu jako jděte, kažte, získávejte mi učedníky, běžte do celého světa, neste evangelium. Něco v tomto duchu jsou ty slova řečené. Můžeme si to klidně přečíst z Markova evangelia z 16. kapitoly. Na konci je to prakticky téměř a je tam řečeno a řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Standa tady něco o tom trošku, o tom spasení mluvili v tom úvodu. Je řečeno, že my máme nějak jít do celého světa, ke všemu stvoření, teď to už může být docela široký pojem, že všechno stvoření, ale zůstaňme zatím u lidí. A že máme jít do celého světa a máme tam nést to evangelium. A ti, kteří uvěří, budou spaseni. Ale co když já se cítím malý? Co když já se necítím jako nějaký kazatel, učitel, jako ten, který by měl jakoby někam daleko jít? To velké poslání je obrovské a já jsem malý. Ale Bůh taky neříká, že ho musíš vyřešit ty sám. Ani neříká, že ho musíš vyřešit, já nevím, do konce roku. Nebo příští rok. Protože církev na tomto velkém poslání pracuje už 2000 let. Někdy trošku rychleji, někdy pomaleji. Někdy na něm pracuje s větším úsilím, někdy s menším úsilím. Někdy se toho účastní, a ty čísla nevím, kolik bych řekl, ale třeba 10 tisíce, 100 tisíce lidí. Někdy třeba byly to i menší počty. Ale stále se na tom pracuje. A já věřím, že tady tento, na tomto úkolu máme mít podíl i my nějakým způsobem. Ale teď je důležité vědět, jako jak se tohoto úkolu můžu zhostit. Pokud já si říkám, ale já se necítím jako ten, který by měl jít až někde na sám konec světa. Zvěstovat to evangelium všemu stvoření. A samozřejmě, když je to samozřejmě v Markově evangeliu, je to i v Matoušově evangeliu, i v Lukášově evangeliu. A my nemůžeme ignorovat to Boží slovo, které říká, že to máme dělat, že máme někam jít, že máme získávat učedníky, že máme kázat evangelium všemu stvoření. Nemůžeme to ignorovat. Co tedy můžeme udělat? Jak to můžeme naplnit, když jsme jako lidé někdy nedokonalí, někdy ani možná nevíme, jak na to, a někdy si říkáme, ten úkol je tak obrovský, to prostě nezvládneme. Já si dneska použiju knihu Skutků a vezmu takový přehled, to je první, bych řekl, skoro půlky této knihy, kde uvidíme, jak vlastně církev do tohoto vplouvala. Církev si neřekla, ha, Ježíš nám to řekl, nesedlo si někde kolegium apoštolů a nevymysleli speciální akční plán, jak naplnit toto velké poslání. Prostě oni do tohoto vpluli a nějakým způsobem je Bůh začal vést a používat. A první, a možná pro nás, obzvlášť my, kteří se hlásíme jako letniční, takovým ideálem, takovým prvním impulzem, který čteme v knize Skutku, je vlastně doba těch letnic. Víme, že před letnicemi se církev zhromáždila, církev se modlila, protože Pán Ježíš jim dal pokyn a řekl, počkejte tady v Jeruzalémě a buďte v očekávání, dokud na vás nesestoupí moc výsosti neboli Duch Svatý, modlete se, abyste byli vybaveni k té službě. No tak prostě církev se modlila, možná ani netušila, co přesně se stane, poslechli Ježíšova slova a prostě byli tam v očekávání, modlili se. A pak to přišlo. Přišel den letnic, že? Určitě jste slyšeli ten příběh. Strhl se hukot větru, objevili se jakoby ohnivé jazyky, začali mluvit, teda nad hlavami se objevili také plameny, vypadaly jako ohnivé jazyky, oni začali mluvit jinými jazyky. Bylo to tak hlasité, že to slyšeli lidé z celého okolí, seběhli se, apoštolové vyšli ven, mluvili těmi jazyky, někteří si říkali, co se to děje, to vypadá šíleně, jiní je slyšeli mluvit ve svých jazycích, byli osloveni, vystoupil Petr se svým slovem, to slovo mělo najednou mimořádný dosah a 3000 lidí se obrátilo a my říkáme, to je bomba, to je prostě probuzení, tak by mělo vypadat probuzení. A když čteme někdy historii církve, no pokud jste četli třeba nějaké knihy z historie církve, tak víte, že byly v dějinách nějaké takové úseky, takové období, které my nazýváme období probuzení, kdy se něco podobného stalo, že někde najednou začal Bůh nějak víc působit, lidé se začali obracet ve velkých množstvích, činili pokání, Bůh se projevoval svými zázraky. A říkáme si, prostě to je ono, probuzení. Ale já chci říct, to byl první impuls. Ono to začalo modlitbami, jako skoro všechno, co křesťané dělají, by mělo začínat modlitbami. Šlo to do těch letnic, ti lidé byli zasaženi, ale ono to funguje, když to přirovnám, tady tento efekt, který proběhl, tak bylo, že Bůh dal něco, jako když vlijete nebo vhodíte třeba svíčku do slámy. Nebo máme třeba dneska auta a máme tam startér a to auto je studené, nejede a musíte něco udělat, aby se to rozhýbalo. A Bůh udělal něco, co najednou udělalo, prostě, že to takhle jakoby bouchlo. Jo? A to byl právě ten den letnic. A my si říkáme, to bychom si přáli, aby bylo. Jenomže Bůh, on chce, aby to jakoby spíš jelo. Jo, ten, určitě víte, jak funguje, že prostě ten startér, funguje to, že když ten motor je studený a nemůže se, jo, tam jsou všechny ty vačky a prostě kliky a tam to palivo, a jenomže nic to neudělá, dokud vy to neroztočíte a nedáte tomu tu jiskru. A pak to běží. A ten den letnic byl něco podobného. Byl něco podobného. Tehdy ti učedníci, byla nějaká skupina učedníků, několik set, možná i několik tisíc, včetně příznivců, kteří byli už v té době, co byla Ježíšova služba. A tito lidé prostě možná nějak nevěděli, jak dál. A najednou to prostě přišlo, najednou přišel ten den letnic. Bůh ho zaslíbil, Bůh ho dal, rozběhlo se to. Ale ono to pokračovalo dál. Ono to pokračovalo dál. Ten silný impuls jakoby toho těch letnic, jako já neříkám, že tím skončil tím dnem letnic, ale on už pokračoval trošku jinak. Ono se to jakoby rozběhlo a ten plamen se jakoby šířil dál. Jo, pokračovalo to dál. A já věřím, že ta nadšená, zmocněná služba, která přišla skrze učeníky na den letnic, je něco, co určitě máme očekávat, ale co je takovým tím rozběhem? Možná, když už nemůžeme, a dneska si možná tak můžeme připadat, že jakoby jsme měli možná na nohách nějaké závaží, nebo jakoby ta naše služba byla tak náročná, jakoby jsme se prodírali nějakým hlubokým sněhem nebo nějakým bahnem, říkáme si, my potřebujeme ten impuls. Ale, a to je určitě dobře, že potom toužíme. Ale tady tento impuls prostě jenom rozhýbal něco, co se pak dalo do chodu. A potom už se přidávalo, když to tak řeknu, jenom to palivo, jako v tom motoru. A já věřím, že tak jak církev tehdy, i my sami potřebujeme občas ty nové letnice. A možná teď bychom je potřebovali. Protože my, co jsme delší dobu křesťané, tak určitě máme ten pocit, že ty věci jdou, jako by nám docházelo to palivo. Jo? A občas bychom potřebovali, nebo možná teď bychom si řekli, teď bychom potřebovali ty nové letnice. Určitě by to bylo dobré. Ale to není jakoby celý ten způsob, jak prostě Bůh jednal, jak Bůh jedná. To není ten celý způsob. Jako máme ho očekávat, máme se za něj modlit, ale není to něco, na co bychom měli jakoby primárně spoléhat, protože motor nejede na startér. Jo, startér potřebuje rozhýbat ten motor a potom je tam, jo, ten, běží tam to palivo a prostě běží a běží to dál a běží to ještě líp, než když se to rozběhne na ten startér. Takže my ty letnice potřebujeme. A možná někdy máme tendence se vymlouvat, jako už to jako nejede. Bože, potřebuji jenom to probuzení, jenom to probuzení, jenom to probuzení. Ale kdyby, představte si, že když máte prostě málo paliva, nebo byste v nádrži neměli palivo a roztočili byste starterem, tak byste stejně nejeli. Jo, rozumíte mi? Že my potřebujeme ještě, to je určitě dobré, ale potřebujeme ještě víc. A ta církev tehdy, ona byla nějak připravená. Nějakým způsobem byla v tom očekávání a přišel ten impuls. Přišla ta nadšená, zmocněná služba. Možná takový ideál, kdy to jakoby jde samo, kdy ty lidé reagují a poslouchají a obrací se. Ale my, když budeme číst tu knihu skutku, tak vidíme, že to jakoby úplně pořád až tak samo nešlo. Ono tam potom byly i spoustu různých obtížnějších situací, kdy ti lidé prostě museli jít dál. A my to máme jakoby stejné, akorát máme samozřejmě trošku jiné prostředí. Trochu jiné lidi, trochu jiná kultura, trochu, jako ten svět je trochu jiný kolem nás. Ale v zásadě je to podobné. Takže ty učedníci, oni nečekali na to probuzení úplně pasivně. Oni možná i nevěděli, jako, jak to probuzení bude vypadat, ale on jim řekl, modlete se a prostě čekejte v tu dobu. V tu dobu oni to dělali, nebyli prostě pasivní. A potom, když to přišlo, tak oni zase nezůstali jakoby pasivní. Neřekli si, ha, tak teď přišlo 3000 lidí. Tak třeba zítra přijde další 2 nebo další 3. Prostě tak toto dál nepokračovalo. My vidíme, že ty učedníci se potom dál nějak zhromažďovali v tom Jeruzalémě, chodili do chrámu, shromažďovali se po těch domech a přicházeli další. Už to nebylo tak, že by bylo znova na ulici se běhlo další 1000 lidí. Už to bylo prostě jinak, ale už to pokračovalo dál. Už to pokračovalo dál. A vlastně to probuzení, to, co my nazýváme slovem probuzení, to duchovní probuzení, to vyletí letnic, pak mohlo jít dál. Ale tím, jak kdyby jsme byli v té knize skutku, tak bychom viděli, že církev nějakým způsobem rostla. Jestli to tempo bylo rychlejší, to nevím. Ale prostě lidé postupně stále přibývali, až to vadilo některým lidem. A přišlo pronásledování. A přišlo pronásledování, které jakoby změnilo tu situaci, kdy lidé museli prchat. Podívejme se do skutku 8. kapitoly a potom ještě do 11. kapitoly. Určitě jsou to takové známé místa, kdy je řečeno v té 8. kapitole od 1. verše, Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Předtím byl ukamenovaný Štěpán a tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. To bylo takové první velké pronásledování. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy, dával je do žaláře a ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. A potom v tom Samaří byli lidé, kteří na toto zvěstování reagovali. Možná tady do Samaří šel Filip, ale když bychom se podívali až do té 11. kapitoly, tak tam, protože oni se rozprchli nejenom do Samaří, ale i po celém Judsku a odešli až do města Antiochie, což je dnešní Sýrii, a tam je po smrti Štěpánově, což je toto stejné místo, nastalo v Jeruzalémě pronásledování a ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie. A slova evangelia však zvěstovali jenom Židům. Zpočátku teda, ale někteří z nich původem z Kypru a z Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí se uvěřilo a obrátilo se k Pánu. A zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Taková situace. Bylo pronásledování a ti lidé museli odejít, protože jim hrozilo uvěznění, protože někteří možná hrozila smrt, někteří možná měli lidský strach, někteří třeba ani původem nebyli z Jeruzaléma, tak si řekli, prostě vraťme se domů, protože řečeno byli původem z Kypru a z Kyrény a z různých jiných, prostě z různých míst, které byly poměrně vzdálené Jeruzalému, tak se rozhodli, že už nebudou zůstávat v Jeruzalémě. A prostě možná do Samaří šel Filip. To je ten známý evangelista Filip, kterého si Bůh používal i tím, že ho dokonce speciálně přenášel v prostoru skrze anděla. A tento Filip nesl evangelium. Řekli bychom si, to byl velký boží služebník, ten Filip, ten došel do Samaří, tak nemůžeme se divit, že prostě spoustu lidí se obracelo. Nemůžeme se divit tomu, že tam Duch Svatý mocně konal a prostě to probuzení se tam šířilo. Ale šli i jiní lidé, kteří možná neměli jakoby v uvozovkách takové velké jméno jako Filip. Šli někde do Antiochie, šli někde tam do Fenicie, šli prostě do těch různých míst. Prostě tak, kdyby jsme my, jo, jak tady sedíme, jsme šli do prostě různých měst někde. A tihle lidé prostě šli a možná neměli nějaký speciální cíl, neměli nějaký speciální plán. Půjdu do toho a města a tam budu prostě kázat. A tam oslovím tolik lidí a tam asi vznikne církev. Prostě oni tam prostě jenom šli, protože buď s tam pocházeli, nebo protože se tam chtěli ukrýt. A oni tam normálně, když tam přišli, mluvili o Kristu. A mluvili s lidmi. Prostě nemlčeli o té víře. A ono v té době samozřejmě to bylo malinko jiné než dnes. My to dneska máme v jistém smyslu, nechci říct těžší, ale jiné. V té době byli lidé docela zvyklí, když my čteme tu knihu Skutků, jo, klidně si to přečtěte, doma se to dobře čte, jo, aspoň tu první polovinu, to přečtěte za odpoledne. Tak vidíte, že lidé se seběhli na ulici, když byl ten den letní, zaposlouchali tam. Vidíte, že když ti lidé někam přišli, tak je ti lidé jakoby poslouchali. A v té době bylo běžné, že ti lidé se setkávali a když někdo cizí přišel, tak lidé byli zvědaví, odkud jdeš, co tady děláš, co se tam děje a co je nového a tak dále. Protože uvědomme si, že v té době nebyla žádná televize, žádné rádio, žádný internet, možná díky Bohu. Byli sice lidi, někteří uměli číst a psát, ne všichni, ale zdaleka nebyly žádné jako noviny a časopisy ani z takového. Byly některé písemné svitky, které nebyly úplně levné si je pořídit a zdaleka ne každý je dokázal prostě přečíst. Takže veškerý tok informací, který se šířil mezi lidma, byl tím, že různí kupci, různí cestující, různí lidi, kteří se přestěhovali, přinášeli informace a říkali, tam jsme viděli to a to, tam přinesli třeba vynálezy, přinesli nějaké informace. Takže lidé byli zvyklí a v tomto směru to měla ta církev jakoby malinko jednodušší. Malinko, jo? Že byli zvyklí, že když tam přišli ti lidé, třeba ti apoštolové, nebo teda v tomto případě teda ti bratři, kteří prchali z toho Jeruzaléma, tak ti lidi byli zvědaví, jako co se stalo v tom Jeruzalémě a proč oni tomu uvěřili a proč museli utíkat a tak dále. A zajímali se o to a poslouchali. Některé to zaujalo, mnozí uvěřili. Taky samozřejmě někdy to neměli až tak snadné, protože někdy to mohlo vyvolat negativní reakci a v té době, když se lidi naštvali, tak neměli daleko k tomu, že začali kamenovat a podobně, což máme zase malinko lehčí, že aspoň to jako se dneska tady neděje. Jo? Zase se tady nikdo velice nesejde, zase velice nemáte možná s kým si povídat, když řekne nemá čas, dej mě pokoj, jo, teď mě nezdržuj a podobně. Takže to zase máme těžší trochu my. Ale oni měli zase trošku těžší, že když se to někomu nelíbilo, tak neváhali je tam zbít nebo vyhnat a podobně. Takže každá doba má svoje. Nicméně to evangelium skrze ty bratry, kteří nemlčeli, kteří možná byli zasaženi třeba i o těch letnicích, kteří byli v tom Jeruzalémě v tom počátku, nebo třeba i o pár dnů nebo měsíců později, prostě šli do těch míst a o své víře nemlčeli. A já věřím, že to je něco, co může dělat úplně každý z nás. Možná každý z nás nebude ten Filip, který přišel do toho Samaří. a byl tak silně naplněný Duchem Svatým a měl takovou velkou službu. Ale spousta těchto, já použiju slovo bezejmenných, jo, bratří, které my neznáme, v nebi se o nich dozvíme, ale které my dneska neznáme, kteří přišli tam do těch různých městeček a vydávali to svědectví, tak způsobili, že tam všude prostě vznikala církev. A to vlastně můžeme dělat i my. Možná ne na tom tržišti a tím, že by se nás lidi vyptávali jak tehdy. Možná mnohem omezenější skupině lidí, jak je to v naší kultuře dneska jako možné a reálné, ale můžeme. Můžeme se přiznávat ke Kristu, můžeme vydávat to svědectví, můžeme o tom mluvit. To bylo to svědectví pro následované církve. Proto se často nás na biblické škole vyučovali, a často se to říká, že pro následování církvy jakoby prospělo, že tím ta církev vlastně se rozptýlila, jo, ti bratři se rozeběhli po celém širokém okolí, někdy stovky kilometrů daleko, normálně by třeba se jim tam nechtělo, a oni tam prostě šířili tímto způsobem to Boží slovo, aniž by možná nějak cíleně řekli, my půjdeme tam a budeme tam jako šířit Boží slovo. Takže se vyučuje, že to jako prospělo. Možná ti lidi v ten okamžik, když byli pronásledováni, když to prožívali, úplně se nacítili jako nadšení a že jsou zrovna nějakým extra božím nástrojem. Jo? Rozumíte, když přijde třeba o všechno, musíte tam opustit, prcháte s rodinou někde, tak se necítíte, že jste nějakým božím nástrojem a že zrovna jakoby se podílíte na ohromném božím díle. Nicméně historicky zpětně, když my to tak my se na to díváme, tak to tak vidíme. Protože ti bratři nemlčeli. A my možná nemusíme dneska nikam utíkat. Zatím, díky Bohu. Ale můžeme dělat jakoby to stejné, že můžeme vydávat to svědectví. A možná si říkáme, neděláme nic velkého, neděláme nic mimořádného. Ale historicky, až se na to pán podívá, tak on to posoudí, jestli jsme dělali něco, co stálo za to, nebo ne. Jestli to, co jsme říkali, mělo nějaký dopad, nebo nemělo. To se uvidí až zpětně. Ale můžeme to dělat. A jak jsem říkal, byli tam bratři, kteří možná měli speciální pomazání jako Filip, ale bylo tam i spoustu těch bratří, jako jsme kdokoliv z nás, prostě normálních, běžných křesťanů, kteří byli třeba rok křesťané, dva roky křesťané, krátkou dobu, protože to netrvalo dlouho, než to pronásledování přišlo, kteří šli na tyto místa, vraceli se nebo utíkali a vznikaly ty nové diaspory. Takže to probuzení letnic, což my si dáváme jako takový vzor toho ideálního probuzení, kdy se stoupí ten Duch Svatý a prostě bouchne to, jo? Prostě ten plamen se zažehne, rozhoří se to, je ta velká změna, to by bez toho běžného svědectví těch věřících, kteří šli, kteří byli pronásledováni, kteří šli do těch různých měst, se brzy zastavilo a pohaslo. Kdyby ti to věřící řekli, teď jsme pronásledováni, to nemá cenu, radši budu mlčet. V Jeruzalémě tam mě hrozilo, že mě, já nevím, zbijí nebo zavřou, nebo co mě tam udělají zlého. A kdo ví, co mě udělají tady? Jak se říká hezky česky, jako drž hubu a krok, jo, prostě. Sedni si někde, nic moc neříkej, neprovokuj nikoho, buď rád, že jsi teď v bezpečí, že jsi v klidu. Mohli si to říct, že? Je to přirozené. Ty lidi tam samozřejmě věřili v různé bohy, vy jste je ani pořádně neznali, kdo ví, jak by mohli zareagovat. Ale prostě tihle lidé, i přesto, že museli odejít, tak prostě byli plní toho svědectví a mluvili o něm. A já věřím, že to stejné může být, i pro nás. Jo? Že pokud budeme plní Krista, jak to tam mluvil v tom úvodu, pokud máme rádi Krista, ne jako jenom rozumem, ale pokud ho máme rádi ze srdce, tak když někde přijdeme a přijde na to prostě řeč, přijde na to řada, přijde na to situace, tak prostě neváháme říct to svědectví. A možná některé lidi řeknou, to je blbost, jo, prostě není s tím pokoj. A řekneme, no, tak nezlob se, jako já tak věřím, jako ty nechceš, jo. Ale určitě bychom měli nést toto svědectví. A víte, vlastně to bylo hlavním způsobem, jak se církev šířila vlastně v průběhu možná skoro celých dějin. Ještě se dostanu k té třetí části. Ty probuzení totiž nebyly tak časté. Jo, oni přicházeli, ty impulzy od Boha, ale potom šlo to, že ty běžní lidé prostě nesli to evangelium mezi ty lidi. Prostě nesli ho nějak tak přirozeně. A my možná si dneska říkáme, je to prostě těžké vzhledem k té izolovanosti těch lidí. Možná, jestli se to dá, já nevím, využít nějak víc ten internet anonymní, možná to taky může pomoct něčemu. Určitě se o to snažíme. Ale samozřejmě není to tak úplně jednoduché, není to tak ono. A navíc dneska, pokud tam chcete být slyšet, tak to musíte umět, že? Což mluvit s lidma nějak, no, když jste mezi lidma, tak asi dokázal skoro každý. Ale já věřím, že, a co je podstatné pro nás, možná je hlavní být připravený vydávat to svědectví. Nemyslím teď připravený, jako že si natrénujete nějakou řeč, ale být prostě připravený kdykoliv, kdekoliv vydávat to svědectví. Nevím, kolika lidem jste vydávali svědectví, jestli to byly desítky, stovky, jednotky, možná tisíce, já nevím, prostě kolik lidem jste vydávali kdo svědectví. Ale to není úplně důležité, jak velkému množství lidí, protože každý z nás má určitý okruh lidí kolem sebe, někdo víc, někdo míň, ale důležité, aby jsme byli, tak jak ta prvotní církev, to učedníci, kteří při tom pronásledování prchali z toho Jeruzaléma, tak abychom byli připraveni a ochotni vydávat to svědectví, kdykoliv bude třeba. A teď se dostávám k takové té třetí části, která je někdy taková typická jako pro církev, a kterou my si někdy představujeme, že když to jakoby jinak nejde, že by to někdo měl zařídit. A to je takové cílené kázání evangelia. Já věřím, že Bůh, on si používá i lidi ke konkrétním svým cílům a účelům, což určitě ano, ale nikdy bychom neměli zapomínat na tady tyto první dva aspekty, které jsou prakticky minimálně stejně důležité. A i ten třetí, i když si Bůh používá konkrétní lidi, tak se týká i nás, jakoby těch ostatních. Takže podíváme se do skutku 13. kapitoly, verše, zase ty první, asi čtyři si přečteme. A tam je řečeno v Antiochii, to je to místo, kam přišli ti učedníci, kteří prchali z Jeruzaléma, byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu v Pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr, a potom dál do těch dalších míst, kdy se to nazývá první misijní cesta apoštola Pavla a potom samozřejmě Pavel ještě těchto cest udělal víc. A dál ve skutcích jich udělal v podstatě několik, kdy cestoval po Malé Asii, Řecku, nakonec až do Říma. Ty cesty byly poměrně dlouhé, to trvalo řadu měsíců i let a na těch různých místech ten Pavel zase podle těch místních zvyklostí nějakým způsobem chvíli žil, vydává tam to svědectví, nesl evangelium. Ale ten Pavel ušel cíleně. On už byl přímo oddělený, byl přímo povolaný a vlastně Bůh ho vedl. Běž, prostě plav se tam a tam, běž na ten Kypr. Z toho Kypru plav se do té Malé Asie, což je jako dnešní Turecko, jo? Tam prostě a procházel to do té Galácie, jo? A že přímo modlil se, pane, mám jít do toho města, mám jít do toho dalšího, pak mu pán ukázal, běž do Makedonie. Jo, viděl to vyloženě ve snu. Takže tento Pavel šel s nějakou cílenou službou. A zase to začalo modlitbami. Jo? Všimněte si, první probuzení o letnicích začalo modlitbami. Možná to pronásledování se nedá říct, že by začalo úplně modlitbami, ale bylo to tím, že učedníci byli v nějaké aktivní život vedli duchovní, který vadil jejich nepřátelům, což znamená, že určitě vydávali svědectví a modlili se. A byli rozehnáni do těch různých míst. A teď opět se církev modlila a prožili, že mají oddělit některé ze služebníků, kteří prožívali. My prožíváme, že vy máte jít tam a tam. Určitě to musel přijmout i ten Pavel s tím Barnabášem, museli přijmout my půjdeme teda na ten Kypr, my půjdeme tam do těch míst, protože my věříme, že opravdu nás ten Bůh tam posílá, že tam máme jít a mluvit o Kristu. A zase se dělo to stejné, jako v tom prvním i v tom druhém případě. Zase byli lidé zasaženi. Lidé byli zasaženi o letnicích, lidé byli zasaženi od těch bratří, kteří prchli do těch různých měst, a lidé byli zasaženi i tehdy, kdy tam přicházel ten, třeba v tomto případě ten Pavel. A nebo další samozřejmě Petr, který tak zase jiným způsobem byl povolaný třeba do domu Kornéliova. Zase to bylo při modlitbách, kdy on se modlil a Duch Svatý mu ukázal vidění a přišli k němu poslové z Kornéliova domu. Takže to cílené kázání evangelia je něco, co určitě církev jakoby má dělat. Že jo? Určitě nemůže jenom jakoby očekávat, že přijde, že přijdou ty letnice, které to nastartují, a že to nějak, že nějak to evangelium půjde, ale že Bůh si povolává i speciální lidi. Proto taky vlastně je církev jako skupina lidí. Protože ta skupina lidí díky nějakému zaměření, nějaké organizaci, se může zaměřit na nějaké konkrétní věci. Můžou tam vyrůst třeba takový lidi jako Pavel. Ten Pavel měl i nějakou podporu té církve v průběhu té svojí služby. V některých místech je známo, že pracoval tím, že šil ty stany. V jiných místech je známo, že zase církev ho podpořila v té službě, buď nějakými dary a tak dále. Jo, takže vidíme, že církev ona nedostala žádný speciální návod, že by Ježíš řekl, budete dělat to velké poslání, já vás tam posílám. A teď budete to dělat takto, tady máte takový manuál. Jo? Vždycky se budete modlit a vyberete si lidi. Nebo vždycky počkáte, až na vás sestoupí Duch Svatý a já to pak zařídím. Nebo, jo? Prostě oni takový žádný konkrétní ABC, jo? Prostě manuál neměli. Ale oni se prostě modlili a Bůh jim dával ty jednotlivé kroky. A oni do nich prostě vstupovali. A oni je dělali. A vlastně my vidíme, že ta církev se postupně šířila potom, my to nazýváme východní Středomoří, a potom postupně procházelo toto Římskou říší. A jak jsem říkal, ono to v těch dějinách šlo někdy, vypadá to, že to šlo strašně rychle, ale ono to jakoby nebylo tak někdy úplně rychlé. Vemte si, že k nám tady na Moravu to dorazilo až za 800 let, což je poměrně dlouhá doba. Můžeme si říct, dělali ty křesťani tehdy chybu, jo? Že se tak jako zabrzdili, že to tak dlouho trvalo, když to nebylo zase tak daleko, že ono by se to dalo dojít. Kdybyste fakt jako z toho třeba z toho Jeruzaléma se sem vydali jako obchodníci, tak byste to zvládli určitě do roka, jako sem dojít za pár měsíců teda, jako v příznivém počasí. Plavili byste se třeba po Dunaji, že? A pak byste tady kousek jako zabočili a jste tady. Ale prostě nešlo o to ani, jak rychle by se tam fyzicky ti lidé dostali, ale šlo o to, jak prostě Bůh vedl jakoby tu službu. A někdy Bůh má, jako, já to někdy nechápu, ale Bůh má někdy čas. Jo, Bůh prostě některá služba někdy se rozběhne strašně rychle, že nestačíte jakoby se divit, a pak někdy zase to jde, jako skoro to stojí. A pak zase to rozběhne, a zase se to tak zvolní. Někdy je to možná chyba těch lidí. Jo? Jako někdy se to ani nedá říct, proč to tak je. A ta církev, která tehdy žila, oni prostě jenom řekli, budeme plnit to, co nám Bůh řekne. Oni neměli možná nějaký speciální jakoby program, jak, možná i nevěděli, kde je ten konec světa tehdy, neměli ani takové, jak my dneska máme poznání o světě, o planetě. Ale oni prostě dělali to, co mohli. Jo, to, co prostě nějak bylo dostupné, do čeho jich Bůh vedl. A ta církev, když začala dělat tuhle cílenou službu, tak vlastně se začalo tvořit takové prostředí, takový způsob, jak vlastně tuto službu nějakým způsobem uchopit, jak ji podpořit. Protože si řeknete, ty někam půjdeš, tak ten člověk musí říct, no dobře, a co tam budu dělat, nebo jak to tam jakoby zvládnu. A Od té doby samozřejmě, co vyšel ten apoštol Pavel, se vyvinulo spoustu, církev vyvinula spoustu způsobů, jak vysílat lidi, jak podporovat třeba misionáře, jak podporovat nějaké služebníky. Byly různé jakoby metody v průběhu těch dějin. A v podstatě, co platilo ale už tehdy a platí dnes, i tehdy se mohli ti věřící v Antiochii jakoby na té službě toho apoštola Pavla už začít podílet. Už tehdy se církev v počátku modlila. Když se apoštol Pavel vracel z té misijní cesty, tak se znovu vrátil do té Antiochie a říkal bratřím, jako vydal takové svědectví, bychom dneska moderním jazykem řekli, že podal takovou zprávu, report, jak dopadla ta cesta vlastně té církvi. Ta církev určitým způsobem podpořila jak modlitbou, tak i materiálně tady tuto službu, tady těchto bratří. Ale já věřím, že nejde jen o sbírky, ale že jde i o ten osobní a modlitební zájem těch bratří, kteří tehdy měli o tu službu apoštola Pavla a v podstatě i dnes. Víte, že my jako sbor určitě podporujeme nejrůznější služby, mimo jiné. My tomu říkáme podpora misie dnes. Protože ta misie někdy může být vzdálená, někdy může být i poměrně blízká. A já věřím, že každé společenství věřící by se mělo na té misijní službě nějakým způsobem podílet. Prostě bez ohledu na to, jestli je zrovna jako to silné probuzení toho Ducha Svatého, tak jak bylo o letnicích, to máme očekávat, že Bůh nám jakoby znova dodá takový ten impuls a sílu. Ale že v průběhu toho mezičasu se určitě máme podílet na té misijní službě. A já jsem rád, že my to jako sbor můžeme dělat. Určitě to registrujete, že vybíráme misijní sbírky. Každý měsíc vybíráme misijní sbírku. A to je jedna věc, že vybíráme misijní sbírky. Druhá věc je, že se samozřejmě i na našich modlitbách modlíme za ty misionáře, o kterých máme ty informace, o kterých se nám dostanou ty zprávy, nebo že potřebují modlitby. Že nejenom řekneme tam někde anonymně se pošlou nějaké peníze. Že vlastně ta misie je aspoň z malinké části, jako máme na ní podíl. Jo? Skrze naše modlitby a skrze třeba část těch peněz, možná jsme třeba jediní, kdo podpoří tu misii. A třeba za 14 dní tady budeme mít opět misijní pár, manžele Pezlarovi, kteří tady budou sloužit. Jsou to lidé tady vlastně od Brna, kteří prožívají nějaké povolání od Boha. Věřím, že na modlitbách prožili povolání od Boha. Opět můžeme my nějak část té naší třeba z podpory nasměrovat na tu službu, ke které jich Bůh povolává. Tak jako jsme po dlouhou dobu měli a ještě máme nasměřovanou tu naši podporu na bratra Kostiu Melníka na Ukrajině. Kdy tam je teď situace taková samozřejmě méně přehledná a uvidíme, jak ta situace se po tady těchto událostech, které se dějí, jakoby usadí. Jo? A uvidíme, jaké budou třeba další potřeby a možnosti. Prostě máme tyto věci a já věřím, že je to něco, co bychom na to měli myslet. To je ta vnější misie, ale je tu samozřejmě i ta jakoby vnitřní cílená misijní služba. Máme třeba službu Gedeonu. Víte, že máme ve sboru kamp Gedeonu? Několik bratří se rozhodlo, že budou v kampu Gedeonu a máme Bible. A něco se rozdá. Jestli je to dost nebo málo, to samozřejmě nechá na Pánu. Něco se rozdá. A věřím, že bychom určitě zvládli třeba rozdat i o něco víc. Ale to je jedna část té služby. A můžeme mít samozřejmě další služby, které můžeme organizovat. Budeme mít teď ten večer chval, který tady bude příští týden. Možná si řeknete, to není misie. To tady normálně budeme tady, v této modlitebně. Přijde Danek, přijde teda ještě skupina odinut. Budou oni tady sloužit nějakým způsobem. My, když se nám bude chtít, to říkám tak jo, negativisticky, když se nám bude chtít, tak třeba dojdeme a třeba si to poslechneme. A Ale nemyslím si, že to je cíl, že? Proč to jako chceme udělat, aby jsme třeba možná došli a možná si to poslechli. Ale že cíl je samozřejmě chválit Boha, ale krom toho, že je to zase trošku jiná jakoby událost, kterou tu děláme. Takový jiný čas, jiná atmosféra, kterou možná můžeme využít k tomu, že můžou být třeba přizvaní někteří lidé. Nebo přijít i někteří lidé na základě možná internetu nebo pozvánek, i když víme, že lidé jsou dneska tak zahlceni reklamou, že jsou vůči tomu poměrně imunní. Ale na druhou stranu věříme, že to neděláme jen tak. Prostě snažíme se dělat nějaké z těchto organizovaných, cílených akcí, jakoby oslovit ty lidi. A spoleháme a věříme, že Pán nějakým způsobem prostě v tom bude jednat. A já věřím, že je dobré, abychom v tom pokračovali. Někdy si říkáme, to je únavné. Jo, kdyby byly ty letnice, bum, jo, to bychom vyšli tady a najednou celé sídliště by se seběhlo, my bychom jim řekli evangelium, přebralo by se to, pár by třeba chtělo, pár by nechtělo a šli bychom dál, oslovili bychom další sídliště. Jenomže takhle to jakoby nikde nefunguje. V podstatě, nebo já nevím, o žádném místě na světě, že by to tak fungovalo. Jo, to by jako, bylo by to takové pohodlnější, jo, nebo aspoň to vypadá na první pohled. Ale prostě Bůh chce, aby jsme někdy šli i tou cestou, která možná se nám jeví i docela pracná. A spoléhali prostě na něho. A dělali ty věci, které jsou v souladu s jeho vůlí. I když to někdy může být namáhavé a někdy docela frustrující. My tam čteme v těch skutcích, apoštolové přišli a lidé se obraceli, apoštolové přišli tam a v tom městě zavládl rozruch, spousta lidí se obrátila, hnedle vznikla církev a my si říkáme, my někde přijdeme a možná se neobrátí nikdo, nebo někde se obrátí jeden člověk. Ono to tak trošku, jako, aspoň nevím, jak vás teda, ale mě to někdy jakoby frustruje, že si říkáme, jak je to možné, jako tak dobře, oni měli Boží moc, tak asi je chyba na naší straně, my ji nemáme. Nebo něco na ten způsob si někdy říkáme. Možná jste to slyšeli někoho říkat. A někdy to může být i pravda, ale já chci říct, že my totiž v těch skutcích, takhle, my v těch skutcích čteme o těch událostech, kdy to jako šlo. Možná na spoustě těch míst, kde ti bratři pro následování odešli, tak o nich ani nečteme, protože oni tam vydali svědectví a třeba jich z toho města vyhnali. A nikdo se tam třeba neobrátil. Ale my o tom nečteme. Jo, my čteme o těch místech, kde to šlo, o tom Samaří, kde tam přišel ten Filip, kde byly ty boží skutky, kde se to prostě dělo, kde vznikla velká církev, kdy potom tam přišel Jan s Petrem a křtili je Duchem Svatým a ono to šlo, ono to prostě bylo velké. O tom čteme. Ale o těch místech, kde třeba přišlo spoustu těch bratří do těch různých měst, které ani neznáme dneska, už ani historici je neznají, protože ty města už se rozpadly, tak o tom my nečteme. Jo? A to tak je, jako jo, většinou se vždycky dochovají ty věci jakoby velké. A ty věci, ty možná nepříliš úspěšné, o těch samozřejmě nikdo jako zbytečně nemluví, že? Jako to nemá moc význam. A ty bratři někteří mohli být taky frustrovaní. I tehdy museli utéct, museli být v nějakém cizím místě, ještě je tam třeba nepřijali, ještě museli utéznout. Dokonce i ten apoštol Pavel, i když byl úspěšný, tak z některých měst musel utéct, že jo? Protože ho tam zbili a zkamenovali. Mohl si říkat, jeda, ještě jsem tu mohl tolik sloužit, ještě tolik lidí se tu mohlo obrátit. Ale i to musel podstupovat. Takže evangelium se díky poslušnosti a obětavosti těch lidí před námi jakoby rozšířilo po celém světě. Obešlo celý ten svět. My už v podstatě si nemusíme říkat, kde je ten konec světa, kde není evangelium. My už dneska v podstatě vyplňujeme jenom takové mezery. A my potřebujeme dělat tři věci. Potřebujeme se stále modlit za tu zmocněnou službu. Stále se potřebujeme modlit za zmocněnou službu. Stále potřebujeme vydávat svědectví a stále potřebujeme podporovat a zapojovat se do těch služeb. Stále potřebujeme, i když si říkáme, i když si můžeme říkat, jako někdy, už jsem unavený. Má to třeba cenu? Má to třeba cenu dělat nějakou akci, nebo má to třeba cenu někde jezdit. Víte, že misionáři to někdy mají těžké. Řeknu a poslední věc, budu končit. Misionáři dneska fungují tak, že samozřejmě osloví sbory, jako jsme my, dostanou nějakou podporu a pak jedou do různých míst, kde cítí, že Bůh povolává a tam slouží. A nějaký misionář, můžeme říct, že má, já nevím, jak to nazval, prostě dějí se tam věci. Jo, a on se vrátí do toho sboru a řekne, přišel jsem do té a té země, nebo do toho a toho místa, tam jsem sloužil, obrátilo se tam 200 lidí, prostě založili jsme dva sbory, tady mám videa, jo, podívejte se, tady jsme křtili, podívejte se, křest, jo, paráda, jo, tady. A lidi řeknou, super, super, a pojedu tam znovu, tak ho podpoříme. Jede jiný misionář, pojede do takové země, jako je třeba Česko, kde jako jen tak sbor nezaložíte, jen tak stovky lidí nekřtíte, nikde. A ten misionář se vrátí do té země za ty 3-4 roky. Třeba typicky, že jen prostě manželé Kozicovi, kteří nám tady slouží. A oni nepřinesou bombastické video, kde tam je fronta křtěnců. Jo, nepřinesou, jo, oni sbírají každý střípek. Ale slouží, jo, není to na každém místě stejné. A samozřejmě, když přinesete nějaké to video nebo tu informaci z nějakého místa, kde je to prostě skvělé, kde je zrovna duchovní probuzení, tak na to samozřejmě lidé reagují lépe. Když přijedete třeba z takového místa, jako je Česko, nevím, jak je to na Slovensku, jestli to tam je podobné nebo trošku jiné, ale když přijedete z takového místa jako Česko, kde když se obrátí 10 lidí, tak je to skoro probuzení už. Jo? A samozřejmě možná ten člověk, který tam žije, si to uvědomuje. Ti lidé třeba někde, příklad v té Americe nebo někde, to tak třeba úplně nemusí vnímat, že? Ale ten člověk říká, ale Bůh mě tam poslal, já to prostě budu dělat, že? Někdy to může být frustrující. Ale naším úkolem je se prostě modlit a podporovat tuto službu. Evangelium už obešlo celý svět. Misionáři už nemusí přemýšlet, kde je ten konec světa, jestli to je v Grónsku, na Čukotce, tam všude už evangelium bylo. Možná jsou tam ještě skupinky nějakých lidí, kteří o evangelium slyšeli málo, jo? Jsou takzvané jakoby nezasažené skupiny, ale všude tam může, dokonce i na těch místech, někde v amazonském pralese, už jsou různě rozeseté různé misijní stanice. Jo? Jsou tam možná ještě kmeny někde v okolí, jo? Prostě, které nejsou až tak, jako není mezi něma třeba nějak mnoho zborů. Ale oni o kus dál u té řeky je, jo, nějaká církev. Takže evangelium už je všude a my jenom teď vlastně žneme, než se vrátí Pán Ježíš. Někde to jde dobře, někde trochu hůř, ale my to nemáme vzdávat. Takže ať vám Bůh žehná.